Buhat, Kapitulo 27. Han pagkasarabot na nga magikang kami ngadto ha Italia, igintubyan ni Pablo ngat iba pa nga mga preso ngadto kan Hulyo nga usa nga opisyal han mga sundalo nga Romano nga gintatawag nga Ankasundaluhan han Emperador. Sinmakay kami hin barko nga tikang ha Adramito nga tigikan na parahan mga duruungan halalawigan han Asia ngan ginmikan kami. Upod namo ni Aristarco nga taga Macedonia tikang ha Thessalonica. Han pagkabuwas din moong kami ha Sidon. Naluuhi Hulyo kan Pablo ngan tinugutan niya hin pagbisita han iya kasangkayan base mahatagan niya han iya mga kinahanglanon. Tikang didto nagpadayong kami ngan tungod nga sungsong man kami han hangin nagsakay kami ngadto han dagat nga nasasalipdan han puro han Sipre. Tinmalabog kami han dagat nga atbang han Silesia ngan Panfilia ngan inmabot kami hamira nga bungto han Lisia. Dito, an opisyal na kaagihin barko nga tikang ha Alejandria nga magikan para Italia, sanglit ginpasakay kami niya. Mahinay ang among pagsakay sulod himpira kaadlaw. Ngan hakatapusan, upod indako nga kakurian, inmabot kami ha atbang hanbong tuhan nido. Tungod nga sungsong man kami hanhangin, sanglit nagsakay nala kami nga sinasalit dan hampuruhan Kreta nga atbang hanpuntahan Salmon. Nagpaligid kami han baybayon ngan kinurian gud kami hin pag-abot hin dapit nga tinatawag nga maupay nga mga duruungan nga hirani han bungtuhan Lasea. Nalangan kami didto tubtob nga naabtang kami han panahon nga makulba na an pagsakay kay nga daya na nag-agi na an adlaw han pagtubos. Sanglit ginsagdunan hira ni Pablo hin pagsiring.
Kasangkayan, kinikita ko nga makulba an aton pagsakay tikang dinhi. Dako ang mapipirdihan mga kargamento nga nan barko ngan mawawad ang liwat kita hin kinabuhi.
Kundi asay pinamatian han opisyal han mga sundalo ang iginsiring han kapitan ngan hantag iyan barko ngan waray pamatii ang iginyakan ni Pablo. Diri maupay taguan ini nga duruungan ha panahon han kathagkot. Sanglit in mabuyo nala ang kadamanhan mga tao nga magpadayon hirahin pagsakay ngan magmalaabot sa Fenesya kung lugaring mahihimo dituhin pagpalabayhan kathagkot. Ang Phoenicia, usa nga duruungan na Kreta nga naatubang hahabagatan ngan hakanawayan. Hanpagtikanghin paghangin hin mahinay tikang hasalatanan, naghunahuna ang mga tao nga makakahimo na hirahin pagpadayon. Ginisa nira ang angkla nga nagligid hirahan baybayon han Kreta. Kundi waray lapagihan, nagmadlos tikang hapuro ang makusok nga hangin nga dumagsa. Pinabutan hini ang barko ngang tungod nga diri na namo na susungsong ang hangin, ginpabayan nala namon ini, nga nagpaanod nala kami. Nakasalipod kami hin pagitungod namo na sa latanan nga dapit han guti ay nga puruhan kauda. Dito bisan kon makuri, nakahimo kami nga diri mahibulag ang buti tikang han barko. Gingkarga ni Rambuti ngan ginalikusan hin maupay hin mga pisi ang barko. Nahadlo kira nga sumanglad ang barko didahan mga mumbun hirani han baybayon han Libya, sanglit ginlukot ni Ra ang layag na nagpaanod na lahira. Nagpadayon ang makusog nga bagyo, sanglit han pagkabuwas nagtikang hirahin paglabog han iba nga mga kargamento han barko. Ngan han sunod nga adlaw, naglugaring hirahin paglabog han mga kasangkapan han barko. Sulod hindamo nga mga adlaw, waray kami pakakitahan adlaw uhan mga bituon nga nagpadayon ang duro kamakusog nga hangin. Hakatapusan, nawadan na kami hinpaglaom nga matataluwas pa kami. Kahuman hinpagantos hinmaiha ang mga tao nga waray pagkaon, tinmindo gi Pablo nga nagsiring.
Kasangkayan, kun namati unta kamuha akon ngan kun waray kita gumikan ha Kreta, nalilikayan unta naton ini nga tanan nga kapirdihan. Kundi yan na nahangyo ako ha iyo, ayaw kamu kahulo, kay waray usaha iyo nga maaano, ang barko laan maruruba. Kay kagabi kinmaniha akon usa nga anghel han Dios, nga nagtatag iya ha akon ngan akon ginsisingba, nga nagsiring, ayaw kahadlok Pablo, kinahanglan umatubang kahan Emperador, ngan tungudan ka maupay ha imo han Dios, waray maano nga kinabuhi han nga tanan nga kaupod mo ha barko. Sanglit kasangkayan, magmadinasigon kamo, kay nasarig ako nga pagtutumanon inihan Dios so ganhan iya iginsiring nga akon. Kundi igdadag sa kita habaybayon hinusa nga puro.
Ika-14 na kagabi adto ngan igin papalig kami han Bagyo ngadto han dagat Mediteraneo. Han mga katut nga han gabi inmabat ang mga tripulante nga nagtitikahirani na kami hintabi. Sanglit ginsukul nira an kahilarom ngan hinsabta nira nga mga 20 kadupa an kahilarom han tubig. Haurunhan nagsukul na liwat nira ngan hinsabtan nga 15 na lakadupa an kahilarom. Tungod hin kahadlok nga mahidagmak ang among barko ha mga kababatuan, among ginhulogin upat nga mga angkla haulin han barko nga naghulat kami nga maaga na unta. Naiparalagyo na ang mga tripulante han barko, ginhulog ni Rambuting nga tuhadagat na nagpasangilhirahin pagbutang hin mga angkla dito ha dulong han barko. Kundi ginsiring ni Pablo ang opisyal nga ang mga sundalo.
Kundi rin magpabilin ha barko ini nga mga tripulante, diri kamo matatalwas.
Sanglit gintab-tabhan mga sundalo ang mga pising na higutan bote ng ginpaanod ini. Hanharapit na maaga, naghangyoy Pablo hairangatnan ng mga unhira. Nagsiring hiya.
14 na kaadlaw yan na ang pagkinulba ha iyohin paghinulat. Nga nabugos hini nga panahon, waray kamo kumaon hinbisan ano. Sanglit na hangyo ako ha iyo nga kumaon na kamo. Kay kinahanglanon ininiyo basi kamo magmakusog. Waray bisan usaha iyo nga maaano.
Kahuman magyakan niya hini, kinmuhay Pablo yung tinapay, nagpasalamat ta Dios sa atubangan ni rangatanan. Iya inigin pinit-pinit ngang kumaon. Nadasig hira nga nangaon liwat ni rangatanan. May ada 276 katawo kami nga tanan habarko. Hangkabusog na ni rangatanan, iginlabog ni rahadagat ang kargamento nga trigo basi gumaan ang barko. Han pagkaaga na, waray makakilala ang mga tripulante kundiin nga dapit hira. Kundi nakita ni Rain usanga na sulod nga dagat nga may ada hubasan. Ginkaurusahan ni Rain nga dito ni Rain igsasangya ang barko. Sanglit, ginutod ni Rain ang mga pisi han mga angkla nga ginhulog ininira hadagat. Ngang ginhubad liwat ni Rain ang mga pisi nga nakakalugot han mga timon. Ngang ginisa ni Rain ang layag hadulong han barko. Ngang ginpadpadhira ngadto hatabi. Kundi nahidagmak ang barko didahin usang nga mumbon ngan sinmanglad ini. Nahilubonghin maupay ang dulong han barko nga waray na mabantad, samtang nagubanalan ulin tungod han magkusog nga mga balod. Naglarangan mga sundalo hin pagpatay han nga tanan nga mga preso, basi waray makalangoy ngadto hatabi ngan makakalagyo. Kundi gimpog ngan hirahan opisyal han mga sundalo kay karuyag niya nga matalwa si Pablo. Lugod ang ngatanan nga mga tao nga maara maglangoy, pinapag-una niyahin paglukso ngan paglangoy ngadto hatabi. Gimpasunod ang ibahaira nga nangangabayhin mga tabla ngan hin mga nagubang nga bahinan barko. Ngan didahini, nakaabot kami ngatanan hantabi.